32. Bonsoir, frères et sœurs. Encore ce soir, nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Que le Seigneur, ici, nous qui sommes rassemblés, puisse nous bénir de la plénitude de sa grâce. Et ceux qui sont connectés, nous
souhaitons
aussi les bienvenus. Que aussi là-bas, le Seigneur puisse envoyer sa bénédiction.
Et déverser
sa bénédiction comme nous l'attendons aussi ici de demander à toi, elle vient devant.
We kandi ukabageraho nkuko natwe tutegereje hano turaririmba indirimbo niwe wuzuza ubugingo bwanjye amahoro n'umunezero. Komeza kujya mbere ugana mu ijuru.
Dans ce monde de confusion,
iyi si yuzuye urwijiji,
il n'y a pas de paix.
Nta n'amahoro
ses agneaux
ifite Imana niyo iragira intama zayo.
Là il y a le repos.
Aho ariko mu ijuru hari amahoro. Ese wumva hari biki kuboshye?
Regarde Seigneur qui t'a délié.
Hanga amaso umwami kuko ari wakubohoye. Umwana w'intama yaranesheje.
Les douleurs de ton âme.
Yanesheje imibabaro ikubabaza mu bugingo bwawe.
Sur le chemin de la victoire.
Arakurembuza mu nzira yo kunesha.
Ton repos fleurit.
Niho hari uburuhukiro ku bwawe.
Oh agneau sur la colline de Golgotha.
Umwana w'intama ku musozi wa Golgotha. Mbega ko uhebu wifuza kuba ndi mu rugo. Ibyifuzo byanjye bibe ibyo gusohoza ubushake bwawe, kandi umutima wanjye ukomeze kukunambaho no gukora ibyo utegeka. Nzakomeza gutegereza kugeza igihe wowe ubwawe uzagira icyo umbwira, ndetse ukananyinjiza mu buruhukiro bwawe mu ijuru.
Nous vous saluons tous fraternellement ce soir. Vous tous qui êtes venus de loin et de près, dans le nom précieux de notre Seigneur, nous souhaitons et nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui par internet sont connectés.
Que le Seigneur puisse aussi
les bénir.
Nabo umwami abaho umugisha kuko
à cette réunion
bafite uruhare
à la parole
kuri amateraniro
que le Seigneur
ndetse do kwijambo umwami wacu ari buduhe muri mugoro.
Nous croyons que le Seigneur est présent.
Tudizera ko umwami ari hagati yacu.
Moi personnellement je me réjouis de ce que vous êtes venus tous.
Mira,
vous pouviez venir
yuko mwashoboye kuza mwese.
Et nous faisons confiance
que le Seigneur twizeye ko umwami ari buvugane na burumwe muri mwe waje kumva ijambo rye kandi ari bwibonere muri burumwe icyo burumwe mugomba dushaka kurimba hamwe indirimbo yo mu gatabo nomero 9 mu gatabo ka
9 quelle assurance.
Bega ubushizi bw'amanga narakijijwe nabatijwe n'umwuka ubuzima bwanjye n'ubw'Imana mbereyeho Imana navutse ubwa kabiri mbereyeho Imana ayo ni amateka yanjye kandi niyo ndirimbo ndirimba mimbaza umukiza wanjye iyo ndirimbo yanjye ari amateka yanjye kandi niyo ndirimbo yanjye mimbaza umwami wanjye umunsi ukira. Ubu muri je Imana yaranyishuriye muri je mbona abamarayika bega iyerekwa ryiza mbabona bamanuka bavuye mu ijuru mbega ko urukundo rwe ari indirimbo nziza ayo ni amateka yanjye kandi niyo ndirimbo ndirimba mimbaza umucunguzi wanjye umunsi ukira bega ubushizi bw'amanga fita amahoro
la paix de Jésus dure à jamais
amahoro Yesu atanga ahoraho iteka ryose
Amen.
Amen.
C'est mon histoire.
Ati niyo mateka yanjye, niyo ndirimbo yanjye. Kugwikibaro cya Yesu kuko ari we.
Lumière.
Kugwikibaro cyanjye, wowe nyine niwe bugingo bwanjye kandi mu cyo wanjye. Niwe zuba rimurikira ni byose ku bwanjye. Wowe wenyine mwana Yesu. Ntabwo twabirimbye gusa. Oya ahubwo ni nako imitima yacu imeze nibyo byaduhawe niko tumeze niwe cyubahiro cyacu niwe waducunguye yaduhamagariye gusohoka none turabishimira Imana kubw'umurimo yakoze turashimira Imana ndetse kubw'umurimo irimo ukora ubu ngubu kandi dushimira Imana kubw'ibyo yasezeranije ko nanone izakora. Dushaka kuririmba indirimbo ya kabiri.
Chantez le numéro 12, le cantique 12. Quel repos.
Timbega uburuhukiro. Ati mbega uruhukiro bwo mu ijuru Yesu kuba muri wowe byaba mu rupfu byaba mu bugingo mu buzima mu minsi mibi nshobora kuririmba mu kwizera nkavuga nti byose ni byiza ndatunganiwe amahoro yanjye ahoraho iteka ryose Mwijuru nakuweho umutwaro wanjye kubw'amaraso I Karuvari abanzi banjye bose Yesu yarabanesheje icyubahiro n'ikuzo bigarukire Imana yacu Data neza ndatuje ndatunganiwe ashobora kubona mu maso he iteka ryose guwe neza ndatuje guwe neza ndatunganiwe
tout notre cœur dire Amen.
Dushobora kuvuga amina n'umutima wacu wose.
Ce que nous avons chanté,
ibyo twaririmbye, ni nabyo nako tubitekereza mbega uburuhukiro ubwo buryo n'ubwacu mu mwami. Mbega uburuhukiro bwo mu ijuru dufite mu mwami Imana ihimbazwe. Dutegereje ndetse
que le Seigneur
dufite ibyiringiro yuko umwami aduha umugisha muri uyu mugoroba kurusha ibyo twatekereza byose.
Mwene
Data Schmidt imara gusoma ijambo turi butangize ari buze asenge hamwe natwe, ariko twese twakagombye gusenga
buri
muntu akazana ibyifuzo bye imbere y'intebe y'ubuntu y'Imana, kandi tukizera n'umutima wacu wose. Ubitekerezeho kuko byanditswe ko muri Marko 11, ni nayo mpamvu mbabwira ko ibyo musaba mubisengeye mujye mwizera, mujye mwizera yuko mwamaze kubihabwa maze muzabona bisohora. Tugomba rero kwizera kuko umwami agomba kudutabara. Ndasoma ijambo turi butangize muri Yesaya, muri Yesaya igice cya 40 guhera ku murongo wa 27. Yesaya igice cya 40 murongo wa 27 niho duhera. Yewe Yakobo Israeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi byanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturakabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibizu, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amina. Umwami ashimwe kandi ahimbazwe ijambo rye ry'agaciro. Ibyacu byose ntabwo bihishwe imbere y'Uwiteka. Ibyifuzo byawe byose ntabwo bihishwe imbere y'Umwami. Oya, ahubwo arabizi kandi yifuza kugutabara no kuntabara muri uyu mugoroba. Amen. Nanone icyo gihamya muri twe yuko ari we wongera imbaraga abarushye. Umurongo 29 ngo niwe uha imbaraga abarushye kandi niwe wongera imbaraga abacitse intege. Ese murizera ko yabidukorera twese? Hanyuma n'umwe ngo abiringira Uwiteka, abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bakundwa bene Data, dufite igishyika cyinshi muri mugoroba hano. Ntabwo turebanaho ubwacu, ahubwo amaso yacu tuyahanze umwami, kandi nta kabuza ari budutabare twese abari hano ndetse no ku isi yose abadukurikiye kuri murandasi abatwumva banatureba umwami nkuko byamaze kuvugwa umwami yibonere muri twe ibyo tumugomba kuri buri umwe muri twe kaduhaguruke hanyuma mwene data Schmidt aze kuragiza amateraniro mu biganza by'umwami data wo mu ijuru nanone uyu munsi n'iyisaha urabizi none mwami uduhe guterana kugira ngo twumve ijambo ryawe mwami niyo mpamvu tugusaba kuko tumaze kubisoma no kubyumva uri Imana ihoraho iteka ryose waremye impera z'isi n'ibindi byose tugushimira kuba tugiriye ubuntu bwo kuduhishurira ibyo ukaba waraducunguye ukaba waratubohoye uraduhaye umudendezo wakoze ibikomeye hagati yacu kandi uracyabikora kuko mwami uhora uduhishurira bundi bushya ijambo ryawe mwami turategereje kugira ngo twumve nanone tunagusaba ko tutaba abumva gusa ahubwo tube abashyira ijambo ryawe mu bikorwa mwami Yesu Kristo kubw'icyo kizina ryawe uduha umugisha ko twamaze kubisaba ndetse byavuzwe hano abari hano abaje bose mwami ufungure amatwi yacu kugira ngo twumve n'imitima yacu yagure kugira ngo yakire n'amaso yacu kugira ngo ashobore guhweza atari hano gusa ahubwo n'abadukurikira bose ku isi yose aho bari abumva bose mwami turagushimira ko ijambo ryawe nanone mu n'iki gihe cyacu rigera ku mpera z'isi muri iki gihe cy'ubuntu kugira ngo abandi benshi baze kumva ijambo ryawe turagusaba ko mwami waba hagati yacu mwami unabumbure akanwa kacu ugobotore ururimi rwacu dushobore guhimbaza Imana ikomeye uri hejuru y'Imana zose mwami turagushimira hanze yawe nta yindi Mana iriho niwe duhanze amaso kandi wewe wenyine tugusaba mwami ko waduha umugisha wawe amina dushaka nanone dutangira gusoma 14 à la page 40 gusoma indirimbo ya indirimbo mu gatabo k'abaka indirimbo numéro 14 à la page 44 au confie toi en ton sauveur il est l'ami fidèle iringira umwami wawe kuko ari we nshuti yiringirwa ubaga uko bwa buri kose uyishe munsi mabaye urimbe n'umutima w'umunezero uririmbe no mu gihe cy'ibigeragezo buri munsi uhimbaze Imana yawe y'urukundo nanone iyi ndivuga ngo icyubahiro cyose tukegurira umwami umwami niwe twegurira icyubahiro kandi tugatangaza urukundo rwe Yesu niwe twegurira icyubahiro cyose kandi tugakwirakwiza urukundo rwe ruhebuje kamamaza urukundo rwe ruhemo Yesu twegurira icyubahiro cyose kandi tukamamaza urukundo rwe twamamaza urukundo rwe Yesu niwe twegurira icyubahiro cyose kandi twamamaza urukundo rwe ruhebuje.
Gloire à Dieu.
Umwami ahimbazwe.
Nanone
muri mugoroba hari bene data n'abashiki bacu mu mpande zose z'isi badukoresha indabutso abo twunze ubumwe bamaze gusuhuzwa nabo baradusuhuza turavuga ibihugu n'amazina uyu munsi ugomba kuvuga yuko habaye akabazo gato ka tekinike niyo mpamvu hari amazina tutari buvuge hagati
à cause de la technique. Parfois, bon, la technique est faite de l'homme, donc parfois peu.
Et Nouvelle-Zélande,
l'Australie,
Emmanuel,
du Pakistan,
Telmana Colette,
Cameron,
du Pakistan, Cameron, Faman, Akram,
de l'Arabie Saoudite,
Mundata RS.
D'Israël,
muri Israel naho Ashtot mwene data Gracian muri Bulgaria mwene data shiki wacu baradusuhuza no mu gihugu cya Hongria mwene data Feri muri Serbe mwene data Shirsha muri Czech mwene data Joshka na Tomas
de la Finlande
muri Finland tamushiki wacu
Olveti
mu Burusiya mushiki wacu twa Elena
qui a une requête de prière.
Vous avez dit que
Jean et
Lyon,
de
Paris,
de l'Allemagne,
Gulen, la Christa,
de l'Italie, le frère Italiane, Gianfranco, de la
Bolivia,
Forcista, du Chili, le frère
Forcista,
Martin, du
Chili,
Canada, le frère Wendel
Canada, Data Ellis.
Ensuite,
hanyuma
nanone
ndamutse zivuye muri Afurika dutangire mu Buganda ndata Francis
Kutamba
no muri Afurika
no
mu nkambi y'impunzi bene data bashiki bacu
et du Bénin,
nous
saluons le frère Charles,
Data Charles, muri Côte d'Ivoire,
les frères Arine,
Data
Arine,
Yapi,
Esmel,
Pierre,
Gadio,
na Eriche,
du Burkina Faso,
l'église, Burkina Faso, Itorero,
de la ville,
de Mourwa,
de la Zambie, le frère Paul,
muri Zambia, Data Paul
Nandola,
muri Kenya. Mwene data Njagi mu Rwanda,
mwene data
Martin, na
mwene
data Deo, muri Congo,
mwene
data
Sadi,
Samuel, Justin,
Jean,
Freddy,
Mathieu,
na
Enoki,
turangiza, muri Afrika y'Epfo,
mwene
data Joshua, Eren,
Justin,
Leonard, na
Motika.
Umwami
bose
abahe umugisha n'abatashoboye kuvugwa kubera impamvu za tekinike katiri imbere nanone iyo ndirimbo ivuga ngo ndamukunda maze ijambo ry'Imana. Ndamukunda kuko ari we wabanje kunkunda.
Encore une fois en anglais. I love him.
Ndamukunda. Kuko ariwe wabanje kunkunda. Ndetse yaguze ubugingo bwanjye amaraso ye ku musaraba I Calvary.
Amen. pouvons dire amen.
Twavuga tuti amen kuri ibyo twese.
À Golgotha, il a accompli la rédemption.
Il a sauvé au murimo
gucungurwa de la
amaraso
nouvelle alliance. A coulé
yaramenetse
pardon et la
bituma
réconciliation.
Duhabwa imbabazi ndetse twungwa n'Imana kubwo ubuntu bwayo kandi twarabihawe natwe turabyemera. Uyu munsi ndashaka ko twaririmba nanone akaririmbo.
Mais cette fois-ci, s'il vous plaît,
numero ya mbere ariko ndabinyinze ntimuvuge ngo bakomoka iburasirazuba n'iburengerazuba. Ubwo uyu munsi turirimbe ngo buri muntu aririmbe ku giti cye, uvuga uti twebwe turava iburasirazuba n'iburengerazuba.
Nous venons de l'ouest et de l'ouest.
Tuvuye iburasirazuba n'iburengerazuba, tuvuye mu bihugu bya kure, tuje mu bukwe bw'umwami, mu birori by'umwami, kugira ngo dusangire ku meza hamwe nawe. Mbega ko turi abagenzi bahiriwe kureba mu maso hehera, turabagirana
joyeux de sa couronne. Encore une fois,
il vient de l'Est et de l'Ouest.
Nous venons de lointain
pays à la fête du roi. Nous venons de manger à sa table. Nous venons de pélérin
contemple son saint visage.
Nous venons de manger à aratumurikira umucyo w'Imana,
participant de sa grâce.
Dufite uruhare mu buntu bwe. Kandi nitwe mabuye atatse ikamba rye.
Amen.
Amina.
Loué et exalté.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe.
Pour la grâce
que
nous avons vraiment de venir de l'Est.
Kugubuntu twagiriwe ngo gukomoka iburasirazuba y'ibenyazuba ikusi n'ikasikazi, kugira ngo duterane tuzanywe no kumva ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana. Ati ntereza hamwe ubwoko
bwawe,
kandi Imana yabwiye Aburahamu iti muri wowe
de les races
amoko yose yo ku isi nimo azaherwa umugisha.
Muri
wowe nanone dufite bene data semurira mu zindi ndimi. Mwene data Michael
salut particulièrement
ara suhuza yatwejeje n'umuto by'umwihariko yari Nairobi
en Arabie Saoudite.
Yari nako yari muri Arabie Saoudite kuko umwami yahafunguye imiryango kuko tutari kuba twanabitekereza. Turashimira umwami kuko mu bihugu binyuranye ashobora gukoresha bene data. Imana rero ihe umugisha mwene damukundwa Michael kandi ihe umugisha abandi bose bari muri Pakistan badukurikira kuri murandasi,
nos deux frères
na bene data babiri,
na mwene data Nobel Gill, no muri Pakistan. Que Dieu vous bénisse.
Umwami abaho umugisha hagati yacu. Dufite n'izindi ndamutso
du frère Dr.
Mwene data
qui sont rassemblés hamwe
n'abantu ibihumbi bine bateraniye hamwe kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, ndetse n'iya musukuro
5 à 6
000
sont rassemblés
à Yamoussoukro de prière.
Déjà en chemin pour depuis vendredi sont rassemblés et aujourd'hui
la réunion
le frère Tati encore tout à l'heure me l'a dit. La
fin est là et nous sommes reconnaissants
au Seigneur pour la nourriture qu'il nous a accordée.
Umwami yaduhaye kubw'ubuntu bwe.
Du frère Jacques
nanone mwene data Jacques wa Abidjan namwe data Bao Gatner wo mu Swisi, mwene data Miller wo mu nyanja wo ku nyanja y'Iburasira zuba, namwe data Paul Njagi w'i Nairobi, mwene data Dr. Lotika wo muri Australia, ndetse namwe data Cecile wo muri Afurika y'Epfo, hamwe nanone
du Nigeria
ndamuzavuye mu gihugu cya Nigeria, n'indamutso za bene data bakuru bashiki bacu Sila Bakondova muri Argentine.
C'est simplement merveilleux
gose birahebuje
kubona
hose mu moko yose no mudimi zose ubwoko bw'Imana bushobora kuba bwahuriza hamwe. Nanone mwe data Claudia Miskis yatubwiye uburyo
parmi ceux parmi le peuple de langue portugaise il nous a exposé ce que Dieu fait.
Yatubwiye Imana ikora bihebuje ubihugu bivuga ururimi
rw'igiportugais.
Turashimira Imana rwose ko iha umugisha ubwoko bwayo, kuko twizera ko kuza k'umwami kuri hafi cyane.
Uyu munsi ufite data
Moses Yan, ndakugize uhaguruke. Wende data uri he? Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ese ushaka kuza ukagira utugambo ukavuga amagambo make y'indamutso waha iteraniro? Mwene data Arben naze hano amagambo make y'indamutso.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous amène les salutations du
Colorado
et des villes voisines
et
de Monsetin et du Texas. Que Dieu vous bénisse.
Imana ibahe umugisha mwese. Mwene data ni ikaze hagati yacu. Amina.
Qui avons-nous encore?
Nindi de wundi dufite hano.
Dufite mwene data. Qui est venu avec un bus de Londres? Où es-tu, frère? Na basi
yose. Wakodeje basi
kuba mu Bwongereza.
Basi yose yuzuye yaje ivuye mu Bwongereza. Bazanwe no kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Mwene data Imana iguhe umugisha. Nibyo. Kandi bane nawe gira amagambo make uvuga. Mwese basuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Twishimiye
cyane kuba turi hano
kubw'ubuntu
bw'Imana.
Nous étions capables de louer un
bus. Et nous
venons du nord de l'Angleterre
et jusqu'au sud. Et jusqu'ici.
C'était un bon voyage.
Et
c'était l'idée du
frère
qui est ici.
Et pour pouvoir aider
ceux qui ne peuvent
pas venir seuls.
C'était aussi,
il y avait des problèmes
financiers, financiers.
Kwa mikoro ariko umwami abamugisha mwese. Manata amina.
Mwene
data John uri he?
Mwene
data John wa Bucharest.
Yes.
Nawe naze
agire
amagambo avuga. Ninde wundi mushitsi dufite hano ukomotse kure? Muze muduhe indamutso. Dufite mwene data hano amagambo make. Mwene data ndamukanyo.
Nous venons de la Roumanie,
Bucarest.
À Bucarest. Nous venons de la Roumanie et nous estimons ce privilège de pouvoir venir ici. De ce que nous faisons partie de ceux qui viennent de l'Ouest.
Turi murao bakomoka iburasirazuba n'iburengerazuba ikusini kaskazi. Tubazaniye indamutso.
Et nous vous souhaitons à tous vraiment une pleine bénédiction de Dieu sur l'écoute de la parole de
Dieu. Et que Dieu puisse confirmer sa parole dans votre vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. ninde wundi waba ushaka gutanga indamutso hari bene data bamwe hano bashatse kuza ikaze mwene data
Polo
Bulumba n'abandi bene data ni muze na mwene data Joseph w'i Kinshasa
qui est écrit ici
n'abandi banditswe hano bene data bose
vous savez que tous vous êtes bienvenus
mwese ari kaze hano ushaka kugira amagambo uvuga yego
oui nous sommes reconnaissants oui
turabishimira imana
dit quelques mots
vous saluons
turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo
moi et mon frère que vous voyez
je namwe ne data mubona
d'une ville qu'on appelle Goma au Congo
mu rwa witwa Goma muri Congo
frère Frank nous a déjà visité quatre fois là-bas
amaze kudusura inchurenye
c'est une ville où Dieu fait de grandes choses
kandi n'umusaruro ni munini
uyu
munsi dutera turenze abantu ibihumbi umunani
Même nous avons une église dans la prison centrale.
Une
grande assemblée dans la prison.
Une grande
assemblée dans
la prison. Une baptistère pour baptiser les gens là-dedans.
On baptisait les gens là-dedans.
Dieu fait de grandes choses là-bas. Et tous ces frères nous ont chargé de salutations. Nous vous
saluons. Euch herzlich zu grüßen.
Et nous remercions le Seigneur
Kandi
pour les dons merveilleux qu'il a placés.
Turashimira umwami Imana ihebuje yashyize hano.
Ça nous a épargné toutes les fausses doctrines.
Yaturinze inyigisho zose z'ibinyoma. Umwami Imana aho mugisha mwene data Frank. Imana ba mugisha, Imana ba mugisha.
Ja, man könnte von Land zu Land und von
Pays
Stadt zu Stadt.
Et de ville en ville.
Icyo gihugu nabwirije mu mirwa inyuranye n'ahandi hose.
Des expériences particulières qui ont été vécues aussi à Goma.
Imirimo idasanzwe.
Le Seigneur soit vraiment.
Yabaye kuri Goma umwami rwose abishimirwe ibyo byose.
Nous venons nous rassembler, nous nous rassemblons pour vivre notre préparation
kugira ngo dushobore gutegurwa
by'ukuri
gutegurwa umunsi uhebuje kandi wegereje ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo niyo
mpamvu
umutima wacu wose abadukurikira kuri murandasi mwisi hose mu ndimi zose no moko yose
bose
bashobore kuririmba hamwe natwe bavuga bati turakomoka mu burasirazuba n'umurengerazuba turava ikusi n'ikasikazi tuje kuko twatumiwe turi abatumire tuza kubera yuko twumvise umuhamagaro ntabwo twapfuye kwizana gusa ahubwo twaratumiwe turi abatumirwa ubutumwa bwa nyuma ubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo nuko twarabwumvise ndetse twarabwizeye dukunze kubivuga dukomeje yuko umwami Imana Uwiteka Imana yabwiye Aburahamu bagihura ubwa mbere yahereko yizera mu bya itangiriro 12 natwe uko niko twizera kuko mu by'ukuri twahuye ku giti cyacu n'umwami ndetse umwami aduha agakiza umwimenyerezo w'agakiza twarahamagawe ndetse turaza umwami ese ntiyavuze yahamagaye ubwo akavuga ati nimuze kuri jye mwese abirushya n'abaremerewe nanjye ndabaruhura ndaruhura ubugingo bwanyu. Uko niko bitangira. N'umwami ubwe wavuze amagambo y'ubutumire ati nimuze kuri nge kuko akibabarira ndetse aduha ibyo dukeneye byose. Kumvise rero ubutumire turaza turamusanga kugira ngo tumukurikire. Katurebe gato kuri iki gihe turimo buri munsi twashobora kuvuga bundi bushya ibyo umwami yavuze mu gihe cye ati nimubona ibyo byose birimo bisohora muzubura amaso yanyu kubera yuko muzamuzi yuko ugucungurwa kwanyu kuri bugufi cyane. Nuko rero turabishimira umwami Imana tutinjiye muri byinshi. Twavuga ko Imana yaduhumuye amaso itwongera ubwenge kugira ngo dushobore koko kumenya nk'uko yabivuze muri Luka 21 umurongo wa 28 ati icyo gisekuruza ntikizashira ibyanditswe byose bitaragasohora. Kandi turabishimira Imana by'umwihariko kubw'umuhamagaro wa nyuma ndetse n'ubutumwa bwa nyuma ubwo umwami yadushinze kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana dushobore kugeza ku bandi kugusakaza hose. Hari imirongo ibiri cyangwa itatu nshaka kugarukaho kwerekana ko abahanuzi babivuze bitari byakaba ibijyanye n'igihe turimo. Abahanuzi banifuje kumenya igihe ibintu babonaga bizasohorera. None uyu munsi twagira ubuntu bwo kubona ugusohora by'umuhanuzi Abakuki yavuze. Nsome umurongo umwe muri Habakuki igice cya mbere umurongo wa gatanu.
Habakuki chapitre 1 verset 5.
Yemwe abari mahanga mwe nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Twizera uwo murimo kubera yuko wasohoreye muri twe ubwacu. Ntabwo ari byo inkuru twumvise, ahubwo twe ku giti cyacu turiho turibonera umurimo hagati yacu. Imana irimo ikora umurimo ukabije mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Ndetse ubutumwa bwiza bwuzuye burimo burabwirizwa kugira ngo bubere gihamya amahanga yose. Hanyuma niko byanditswe iherezo rizashobora kuba. Nanone muri Habakuki igice cya kabiri umurongo wa gatatu, Habakuki kabiri umurongo wa gatatu.
C'est une prophétie.
Kuko ibyerekanywe ari ubuhanuzi ufite igihe bwategekewe.
C'est une révélation en France, en allemand. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche.
Ne vous attendez
et elle ne mentira pas.
Kandi ntibuzabeshya. Buragana ku musozo wabwo ntabwo buzatinda. Naho byatinda ubitegereze kuko bizasohora nta kabuza. Amina.
Quelle certitude.
Mbega gihamya mbega ubushizi bw'amanga buri mu ijambo ry'Imana.
Le ciel et la terre.
Ijuru n'isi bizakurwaho ariko ijambo gera ry'Imana ryo rihoraho iteka ryose. Kandi icyo umwami yasezeranye mu ijambo rye nta kabuza kigomba gusohora nta kundi byashoboka kuba. Nanone dusome tumaze kubyibonera niba uguhishurirwa n'ubuhanuzi igihe cyabwo cyarateganyijwe kandi buraganisha ku gusohora kwabwo. Nibutinda uzabutegereze ko buzasohora buzasohozwa nta kabuza. Bene data bashikibanye nge na bene data dukunda kugaruka ku kuza kwa mbere k'umwami. Maze tukanagaruka tukanavuga ku kugaruka k'umwami muri buri materaniro yose no muri buri kibwirizwa cyose tugomba hari ibintu bigomba kuvugwa.
Et nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants.
Kandi turashimira rwose umwami kuko
il a ouvert nos yeux.
Yahumuye amaso yacu ndetse aduha ubwenge kugira ngo dushobore kwemera ibyo yasezeranije byo mu gihe cyacu.
Et comme ce cantique là le chant
kuko iyo ndirimbo ibivuga n'uko byanditswe yuko amasezerano yose y'Imana muri we nimo hari ye kandi amina kana nta kabuza agabo y'Imana yose arasohora asohorera muri twe abizera kimwe na Aburahamu nk'uko yizeye n'umutima wose tukaba twizera n'umutima wose. Murazi kubijyanye no guhamagarwa no gutumwa kwa mwene data Branham kunze kwa bivuze tugomba gusubira uko byagenze ubwo umwami yazaga bwa mbere ukuntu Imana yohereje umugabo wagombaga kumvisha kuzanira ubwoko bw'Imana ubutumwa bwa nyuma bwagombaga gutangiza isezerano rishya gushyira ikiraro hagati itemeye hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Luke 16 verset 16. Amategeko n'abahanuzi byagarukiye kuri Yohana uhereye icyo gihe ubwami bw'Imana burabwirizwa. Hari umugabo wari warasezeranijwe mu isezerano rya kera yasohoje ubukozi bwe ashyiraho iteme hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Uyu ari umugaragu w'Imana yari afite ubutumwa bw'Imana bwari bugenewe ubwoko bw'Imana kandi ab'Imana bose bateze amatwi barizera bemera kubatizwa. Uko niko bashobojwe
laisser partir avec cette promesse
gutwara gusokoza kwemera ko iryo sezerano ndibasohora ngo jyewe ndabatirisha amazi ariko uza hanyuma yanjyewe azabatirisha umwuka n'umuriro. Yabasezeye abahaye iryo sezerano nk'uko nkunze kubivuga mu bantu 3000 byari bihari ku munsi wa Pentecote ubwo umwuka wera yamanukaga. Ntabwo byabaye kuri babandi 120 gusa ahubwo n'abari bahari bose kubw'ubuntu bw'Imana nabo byabasohoreyeho nabo bakiriye umwuka wera kandi babatizwa bose mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Muri ako gahe niho rwose nicyo gihe cy'amukuru rwose cy'amateka yose iyi si cyane cyane kubw'itorero ry'Imana nzima nicyo gihe gikomeye kurusha ibindi byose. Ibi kandi dukunze kubivuga kenshi uhereye mu gihe cy'ubugorozi hajye haza ububyutse bwagiye bukurikirana buri bugorozi buri bubyutse bwose bwa bwatizaga ubuko bw'Imana intambwe bakajya imbere abandi bagahagarara abandi bagakomeza hakaza ubundi bubyutse hakagira abahagarara hakajya n'abandi bakomeza muri buri bubyutse hagiye hagaragara abagombaga guhagarara maze hakaboneka n'abandi bemeraga gukurikira umuyoboro bemeye bakemera gukurikira ububyutse bwakurikiragaho nuko rero no mu gihe cyacu twagize ububyutse bwa Pentecote twabyiboneye ku bw'ubuntu bw'Imana by'umwihariko iyo umuntu yumvise ibibwirizwa bya mwene Abrahamu byo mu myaka za 50 ukuntu ububyutse bwaba Pentecote bwaje n'ukuntu impano yo gusengera abarwayi yafashije ko ubwo bubyutse bwarushaho kugira imbaraga bukaba bwashobora gupfumura kuko Imana yahamirije ijambo ryabwirizwaga by'ukuri mwene Data Branham niwe Imana yahaye iyo mpano yo gusengera abarwayi ndetse n'impano y'ubuhanuzi kugira ngo bifashe ubwo bubyutse bwa Pentecote bwatangiye mu mwaka w'1906 maze Imana iza gutanga ubuhamirizwa guhamiriza ijambo ku gukiza abarwayi n'imenyetso n'ibitangaza byasoheraga ku bantu bose bari bagiriwe ubuntu n'Imana muri ubwo bubyutse bwa Pentecote nanjye ubwanjye narabukurikiye nanjye ubwanjye nabibayemo mu mpera ya za 40 no kugera hagati y'imyaka za 60 nibereye muri ubwo bubyutse bwa Pentecote ubwanjye ariko haje harakurikira niyo ngingo nyamukuru ku bwacu ubu ngubu ntabwo ugomba kugira ahantu uhagarare ku by'Imana yakoze ahubwo icyangombwa ni ugukomeza gukurikira umurimo Imana ikomeza gukora ntuhagarare ku byutse bumwe runaka bakundwa bene tashiki banjye hari ibibazo nanone hari benshi mu mwaka w'1965 nanone bahagaze ubwo byashimishaga umwami gucyura mwene Data Branham ni bangahe abahagamye aho ngaho abatarashoboye gukomeza kugenda ngo bagire uruhare ku murimo nanone Imana yatangiye gukora uhereye icyo gihe uhereye mwene Data Branham yatahiraga mu isi yose kandi umuntu wese uwumvise ibwirizwa byo ku bimenyetso birindwi mwene Data Branham cyane cyane mu kimenyetso cya 7 mu minota ya mbere kikibwirizwa cy'ikimenyetso cya 7 yavuze ati ubu noneho ibyo kurya byamaze guhunikwa kandi mu minota 15 na 20 ya nyuma y'icyo kibwirizwa aravuga ati ubutumwa
tant que cela m'était prévu de Dieu
natwaye ubutumwa igihe cyose Imana yari yampaye inshingano mwene Data Branham afite inshingano n'umurimo yasohoje rwose mu buryo bwuzuye ariko tugaruke muri za 50 mwene Data Branham hirya no hino materaniro no matorero yarabwirizaga ntabwo mu by'ukuri yashoboye kubabwira ati mwese nimuze musohoke mwitandukanye ahubwo icyo yavuze ati nimube abiringirwa mu matorero murimo icyo gihe mu muri za 50 mwene Data Branham mu matorero anyuranye yavugagamo ubutumwa hanyuma icyakurikiye hageze igihe nyuma yo kugumurwa kw'ibimenyetso nibwo imiryango yose ayo matorero yose yamufungiwe hasigaye umuryango umwe gusa
avec les
wari umuryango w'ishyirahamwe ry'abacuruzi ba Kristo wayoborwaga na mwene data Demos Shakarian niwe wateguraga amateraniro akamutumira ariko tubona noneho itandukaniro uhereye icyo gihe Irabati bwoko bwanjye ni musoje hagati yabo nimukode kugifumanye cyose mwitandukanye nyuma yo kubumurwa kwimenyetso ntabwo bihagije kuvuga ngo ibingibi Branham yarabivuze ibingibi yarabivuze ariko se yabivuze hehe kandi yabivuze ryari yavuze iki yakivugiye hehe ibyo dukwiye kumenya nanone turashimira umwami wacu n'umutima wose kubera umucyo twahawe ko twashoboye gukurikira ubukozi bwe
de la partie
bari mu gihe kivuga butumwa ndetse no mu gihe cyo kwigisha ndetse no mu gihe cy'ijambo ry'ubuhanuzi kugeza ku kubumurwa kubwira ubwose bwari bwarahishwe katubisubiremo nanone bundi bushya ntabwo bihagije kuvuga gusa ngo umuhanuzi yaravuze ahubwo ugomba kuvuga uti ese yabivuze hehe mu kiye gihe yabivuze yavuze iki no mu ntangiriro y'amateraniro muri za 50 yigeze gusaba abantu yuko bakwiyiriza bagasenga sitwe gusa hano muri igihugu natwe twaraye ijoro ryose dusenga dushaka mu maso h'Imana kugeza igihe umwuka Imana twuruje umwuka wera twarasenze turiyiriza muri za 50 mwene Abraham yabivuzeho yuko umwami ashobora nanone kugira abantu ubuntu bw'amasengesho no gusenga ariko jyewe ntabwo nabitegeka uyu munsi buri muntu agomba kuyoborwa n'umwami kubyikorera ku giti cye ntabwo dufite uburenganzira na rimwe ko twagira icyo dukora inyigisho tukazana inyigisho runaka ahubwo dukwiye kumenya icyo mwita Branham yakivuze kandi aho yakivugiye bakundwa bene data ubuntu bukomeye Imana yaduhaye ni uko dusobanukirwa ibintu byose mu buryo bwiza kandi uburyo twakurikira umwami tumushimira kubw'ubuntu bwe katubisubiremo mu kibwirizwa cy'ikimenyetso cya 7 agitangira kubwiriza avuga ati ubu ngubu ibyo kurya bimaze guhunikwa data Branham umutwaro ukomeye cyane wari wamuvuyeho yawutuye arangije kubwiriza ku bimenyetso 7 kandi turashimira umwami nanone kuko ku iherezo iyo kibwirizwa yaravuze ati nashoboye gutwara ubutumwa nk'uko byagenewe igihe cyose nabihawe mu bukozi bwanjye nanone tubona ko umwami yahere ko amucyura uhereye icyo gihe rero ubutumwa bw'ukuri bw'Imana bwagejejwe ku isi yose hari igihe kimwe tuzaza tuzane ikarita mapu y'isi yose kugira ngo mushobore kwibonera ko amoko yose yo muri iyi si yagezweho mushobore kubyibonera mu bihugu twagezemo twasuye nasuye ubwanjye ndetse naho twabwirije ubutumwa kandi abagenewe bose kugira uruhare mu izamurwa bakiriye ubutumwa bw'igihe kandi abashaka bose kuzagira uruhare mu kuzamurwa ntabwo bashobora guhagama mu mwaka wa 65 bazakomeza gukurikira umwami ntanu bazahagarara kuko umwami ntabwo yigeze ahagarara yakomeje gukora nanu baracyakora uvugisha ukuri sinzi bangahe muri mwe uyu munsi bari hano
jusqu'à décembre 65
kugeza mu mwaka umukwezi kwa 12 umwaka wa 65 ni bangahe bari barumvise ibyo Imana yakoze muri gihe turimo ni bande muri mwe ninde hano ku isi yose kugeza mu kwezi kwa 12 umwaka wa 65 ninde wari wakumvise havugwa ibyo mwene data Branham yahawe nk'umurimo ninde wakabyumvise ni kuvuga ngo nk'uko Yohana mbatiza yoherejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko uwo mugabo mwene data Branham yagombye kuzana ubutumwa bwagomba kubanziriza kugaruka na Kristo ninde uri hano nago muri ibyo bihugu byose byo ku isi uyu munsi badukurikira kuri mwandasi ninde uhereye mu mwaka wa 1965 washobora kuvuga yavuye munsi ko yamaze kumva mbere ya mwaka wa 1935 wari wumvise iby'Imana ziranije nangwa se iby'Imana yakoze murabo ese murasobanukirwa noneho ibyari byo igihe ntabwo cyari cyakageze ariko igihe gishya ubwo cyaratangiye nyuma ya 1965 kandi twagiriwe ubuntu bwo gusakaza ubutumwa bw'Imana aribwo jambo ritunganye ry'Imana mu isi yose kandi umugeni arimo arahamagarwa mu moko yose n'umudimi yose n'umahanga yose kugira ngo busohoke bakundwa bene data bashiki banjye ndabinginze nimwizere ndabivuga mu kubaha no mu gutinya imbere y'Imana ishobora byose ubwo ubwo isanduku ya mwita Branham yahambwaga nari mari narabyiboneye numvise nkaho ari isi yose isenyutse kuko nari nzi ubwanjye nibiraga yuko mwene data Branham ariwe agomba kuba muzima kugeza umwami Yesu Kristo agarutse akazagumana hamwe natwe kuri isi nimwakwibaza uko ibyabaye muri jye ubwo nari mumbona isanduku irimo imanuka mumva nararize nkomeza kurira nshaka mu maso h'Imana umwami ntimwami ese umurimo wawe wakomeza gute uwo munsi mvuye gushyingura ngeze mu cyumba cyanjye ni hoteli amarira yarahagaze sinakomeza kurira noneho numva amahoro menshi cyane yujuje umutima wanjye sijwi numvise n'amatwi icyo gihe ahubwo ni ijwi ryavugiye umutima wanjye ngo ubu ngubu igihe cyawe kirageze kuva mu mudugudu ujya mu wundi no mu gihugu ujya mu kindi kugira ngo ujyane ubutumwa ndetse ugabure ibyo kurya byahonitswe ubigeze ku bwoko bw'Imana cyane cyane kubavuga butumwa cyane cyane kubavuga butumwa icyo iryo jwi ryavuze Imana kandi yitaye ubwe ko hatabaho uguhagarara nta guhagarara kwabaye ko ubwo butumwa bwagezwa mbere na mbere kubavuga butumwa ibyo Imana yageneye iki gihe cyacu kandi abo bose uhereye mu mwaka wa 1965 abahagaze bagagara aho ngaho nibakomeze kugenda barahagaze ariko ku bw'ubuntu bw'Imana twe ntabwo duhagarara dukomeza kugenda tugakomeza kugira uruhare ku murimo Imana ikora tukamenya ndetse tukubaha twuzuye dufite imitima yuzuye amashimwe ku bw'umurimo Imana ikora mu isi yose ntabwo ari abantu 10,000 gusa ahubwo n'abantu amamiliyoni nk'uko Branham yabivuze kandi ni hagati ya miliyoni 10 na 12 abo ubwe yashoboye gufasha kugeraho mu bukozi bwe twe ntabwo dushaka kubara ngo dutange imibare ariko uko niko umwami yabivuze yabisezeranije Aburahamu aravuga ati nk'uko inyenyeri zo mu kirere zitabarika nangwa se umusenyi wo ku nyanja utabarika uko niko urubyaro rwawe ruzaba rumeze kandi ni bande Aburahamu uruhe ni ba bandi mu mitima yabo ari abizera b'ukuri kambivugeho nkomeje abizera by'ukuri ko umwami atahagaritse umurimo we mwaka wa 1965 ko ahubwo yatangiye ikindi gihe gishya hakaba uruherekane hagati y'ibyari birangiye n'ibyari bitangiye nyuma y'umwaka wa 1965 bene data bakundwa ubutumwa bwiza bwuzuye
bwabwirizwa
abahamagariwe bose gusohoka ubutumwa bwiza bwuzuye ubwami atari inyigisho gusa ahubwo ababambanywe na Kristo abapfanye nawe abahambanywe nawe abazukanye nawe kugira ngo noneho bagendere mu buzima bushya kugira ngo bashobore gusohoza kugira ngo umwami ashe gusohoza mu basohotse yuko bavuga ati ntabwo ari ukiriho niba ndiho ni Kristo uriho muri nge kandi ibyo mura nabyo mu mubiri mura nabyo mu kwizera umwana w'Imana ibyo bihinduke impamo mu buzima bwacu ubuzima bwacu bushobore gushimisha Imana by'ukuri tugere aho hantu ubwo ubwiza bw'Imana bugumana natwe buri munsi y'abamateraniro hagati yacu ku buryo bugaragarira bose ingingo ikurikira nk'uko mwene data Branham yabibonye yuko umugeni hari umugeni yavuye mu ntambwe icyo nicyo nicyo gice kibabaje cyane kurusha ibindi byose iyo umuntu agumye atizera atizera Imana ahakanima atizera ntagire uruhare ku muri Imana ikora ibyo ni kimwe ariko iyo ari umugeni
arrive dans une condition
aho
semblable frère Balam l'a dit mais je m'excuse
Balam yabivuze munyanganire niba mbisubiyemo ubwo yabonaga ubushukanyi ngo yabonye ari umugore w'umupfumukazi ari umugore ufite ijuru afite izuru rirerire ngo niba aruyoboye ngo abitwa ko ari umugeni ngo aba bari wazanye urujijo hagati y'umugeni muri iki gihe ni ngombwa rwose byimazeyo ko umuntu agira umudendezo ntagire umwuka mubi n'umwe mubi umuhambira ndabwira bashiki banjye rwose cyane cyane ababwiriza ku isi yose ntabwo Imana izakwemera ko bikomeza kugera ku iherezo habaho ibitekerezo by'abantu n'inyigisho z'ibinyoma n'amakosa atanakosorwa mu itorero ati nabumbuye iri jambo ryo mu Befeso twese tuzi urwandiko rwandikiwe Abefeso abo Imana yashyize mu itorero ubukozi bunyuranye kugira ngo ugutegurwa nanone mu matorero y'uturere ku bw'ubukozi bishoboke mu matorero y'uturere kugira ngo nibibe ko abantu bahunga bangwa hirya no n'imiyaga y'inyigisho ndabwira abizera nimuhunga bangwe n'imiyaga y'inyigisho kuko ari mwene data mwubaha Efeso kane uhere ku murongo wa 14 kugira ngo mu kidage ngo ntabwo tugomba gukomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo gutuyobya
il lit le verset 14 cette parole aujourd'hui
iri jambo uyu munsi ryuzuye umutima wanjye umwami yashyize mu itorero ubukozi niba ari we koko wabushyizemo icyo gihe bazabwiriza ijambo ry'Imana ry'ukuri
les différents vents de doctrine
imigisha inyuranye y'inyigisho
zaba
kugira ngo inyigisho z'ibinyoma n'amakosa bye kurangwa mu itorero mugeni abavuga bashiko bashike kuri Branham gusa ku bukozi bwe ku muhamagaro we ariko mu gihe babikora be kuhungabanywa n'imiyaga y'inyigisho ahubwo bashikame igikurikiraho ni ingingo
établi les ministères établis
par ukozi imana ubwayo yakize mu itorero ntabwo ubwo ukozi buzigera busakaza ikosa ubwiriza ikosa nangwa ngo bushyikire ikintu kidasobanutse inyigisho zose z'ibinyoma zibwirizwa bashingira kuri Branham ni bamwe se yabamwe mwari muzi ibiriho rwose byabarwaza igifu byabuza gusinzira muzi ibiri mu bavuga ko bizera ubutumwa bose bavuga ngo umuhanuzi yaravuze bazaravuze ariko basobanukiwe nabi ibyavuzwe n'umuhanuzi kandi bagomba kwemera gushyirwa ahangaha bivugwa hano kugira ngo tutakomeza kuba abana duteraga ngo hirya no hino n'ubucakura n'ugushukana kw'abantu ibyo bikomoka kuri Satani mu buryo bwabo bwo kuyobya tuzi ko Satani azana ibyanditswe kugira ngo ayobye mu buryo bwo kuyobya ibyo ni byanditswe biyegurira umwanzi batabizi kugira ngo bakwirakwize ibinyoma nako amakosa
ainsi nous ne serons plus des enfants flottants
kugira ngo kwe kuzakomeza kuba abana bateraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imyaga yose y'imyigishirize hari imiyoboro inyuranye kandi bose bavuga yuko bashingira kuri Branham mu rwandiko ruzenguruka twarabyanditse kandi n'ukuri nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri nta kosa na rimwe nta myumvire mibi n'imwe ijambo ryera ry'imana ni ye kandi ni amina nta muntu dukeneye waza kugira icyo agabanya nangwa ngo yongereho nk'uko byanditswe uko niko bigomba gusohora kandi twese twasobanukiwe ko iki ari cyo gihe ubwo rwose guhera ku itangiriro kugera ku iherezo buri kintu cyose mu buzima bwacu bwite mu ngimbi mu bana mu bashakanye mu miryango mu rugo ibintu byose bigomba kujya muri gahunda ya Bibiliya ntabwo tugomba kumza kwihanganira kubaho uko twishakiye no gukomeza gukora ibyo tutahagararana imbere y'umwana ahubwo ubushake bw'Imana bukwiye rwose kuba hejuru yacu tugashimisha Imana kandi bikwiye gutangira mu ngo zacu kuko mu gihe gikwiriye mu gihe cy'ubuntu umwami yaradutabaye bakundwa bene data na bashiki banjye si ukubera yuko ibyo bitureba iyo ngingo ariko Imana mu by'ukuri yakoze ku buryo nanjye nibera umuhamya wiboneye kandi wiyumviye by'ubukozi bwa mwene data Branham nagomba kuba umuhamya w'ubukozi umwami yahaye William Branham kubw'ubuntu bwayo umurimo ndengakamere wari umurimo w'Imana muri William Branham nyamara yari umuntu kimwe natwe twese mwese muzi ko yari afite abana yari afite umugore yari umuhigi yakundaga kujya guhiga no kuroba yari umuntu nk'abandi bose ariko umurimo w'Imana wari uw'Imana nyine mu bukozi bwahawe bwatanzwe kandi bwahamirizwaga igihe cyose niyo mpamvu ese byabaye gute kuri Mose nako se kubahanuzi kuki Imana yabahaye ubukozi n'amabwiriza kuri Mose yamuhaye ikimenyetso hanyuma aravuga ati niba batizera icyo cya mbere bazizera icya kabiri kuko wari umuhamagaro wo gusohoka kandi Imana yagombaga guhamiriza umuhanuzi wayo mbere yuko ashobora guhamiriza ijambo ryayo bari kwakira ubutumwa no kwizera ubutumwa bw'umuhanuzi Imana yagombaga kubanza guhamiriza umuhanuzi uko niko byabaye kuri mwene data Branham yabaye ati nibatizera nibatemera ikintu cya mbere bazizera icya kabiri niko umwami yabigenzuye kandi niko umwami yabigenzuye
yabishatse kandi abiyobowe mu gihe cyacu. Ezaya itaragatu ngo ese ninde ninde wize iyo twabwirije, ese ninde wajuriwe ukoko kuwiteka. Turashimira Imana ku bw'ubukozi bwa Mutabranamu, katubisubiremo nanone
d'un caractère évangéliste.
Yabanje uko murimo wivuga butumwa byare byiza cyane, abwiriza ubutumwa bwiza bwuzuye ndetse n'imyimyerezo yose yagakiza, ugutsindishirizwa, ukwizera, umubatizo n'ibindi byose ibikubiye mu ivuga butumwa. Hanyuma haza gukurikiraho igice cyo kwigisha, hasozerezwa ijambo ry'ubuhano, inyigisho z'ijambo, kwigisha mu ry'ubuhanuzi. Ariko hageze uvuga ngo umwami wacu yari Yesu, ariko Leta Branamu ingingo yari wasinzwe ari Kristo, umuntu nk'uwo ngo yari Kristo, umuntu nk'uwo aravumwe azajya mu muriro. Umwami wacu ni byose muri twese, ariko umuntu we ni umuntu, umuntu akomeza kuba umuntu. Kandi turashimira Imana none kubw'ibyo, kuko dutisha make kandi twahawe kumenya gushyira ibintu byose mu mwanya wabyo. Mu kanya navuze ni iya wamenya ibwirizwa byose ku isi yose byitwa ubutumwa bw'igihe, kandi abibwira ko ari bari mu itorero mugeni bakagendera mu makosa, bakizera amakosa, bakizera insoro z'abantu, ntibagire n'uruhare umurimo Imana imukora, bakanawusuzugura rwose, bakawukwena. Abo barahangana n'umurimo Imana ikora, baranyura ahangaha mu modoka, ntibanagarara ahangaha n'agasuzuguro kenshi, ntibanahagarara buri munsi. Ariko bavuga ko bizera umuhanuzi. Katubisubiremo bundi bushya, bakundwa bene data bashiki banjye, umwami Mana niwe witaye kuri buri kintu cyose. Nanone yitaye ko ubutumwa bw'ukuri busukuye buvuye ku Mana bubwirizwa ku isi yose, kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu mahanga yose n'umoko yose, kugira ngo ube gihamya. Matayo 24:14 n'ibyahishuwe 14:16. Turashimira Imana ko twahawe twiboneye uwo muyoboro, akaba twatugeze rwose ku gace ka nyuma mbere y'uko Yesu Kristo umwami wacu agaruka. Niyo mpamvu tugomba kwigenzura twese ubwacu, nubwo twaba twarajyanywe mu ikosa, dukanguke maze tugarukire ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ubwaryo ariryo riba umucyo mu nzira ducamo tugendamo, dushobore kwizera gusa nk'uko ibyanditswe bivuga nta kindi, kandi bigume bityo, bizaguma bityo kugeza mu iteka ryose. Katuvuge mu ncamake ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Muri aka gahe ka nyuma mbere y'uko umwami Yesu Kristo agaruka, ubirebeye hanze uko niko twabivuze dutangira, tubona ibimenyetso by'ibihe by'igihe. Turareba muri Isirayeli, tukareba mu ntara yo hagati n'ahandi hose, tukareba ukuntu ibintu byose byataye umurongo, ubukumaramara kuri hose nk'uko bitigeze biba ku isi ikindi gihe. Tugomba kubaza kubivuga dukomeje yuko ibi kubera mu itorero nta nubwo nabwo byigeze bibaho narindi, kugira ngo bose bavuge ngo amina bahuje ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi muri mugoroba bibwirwe bashiki bacu babyemere, ibirwa abahungu n'abakobwa babyemere, niba bibwirwa abagabo babyemere. Hari mwene data nari ngiye guseka ati hari mwene data ati ngo abafakazi ntibakwiye kongera gushaka kubera yuko ngo baba bahakanye ugushaka kwabo kwa mbere ariko muri icyo gice Paul avuga yuko abapfakazi bakiri bato bakwiye kongera gushaka uyu soma ukwiye gusoma ugakomeza ibyo bisoma bivuga ibyo kugira ngo ushyire urutonde rw'abapfakazi bagomba gufashwa rwose ntabwo urabyihanganira nabiresomye bayisobanura nabi Imana ubwayo yitaye kuri buri kintu cyose ni nayo mpamvu tugomba kwemera ko dushyirwa mu mwanya wacu muri Bibiliya ntituyigoreke tuzi icyo tugoreka buri kintu cyose tukakekera mu mwanya wacyo tukizera gusa ibyo Bibiliya ivuga kuko Paulo yabyanditse yuko kubw'ubukozi yahawe muri Mateo 24 ati nyuma ibibwirwa umuryango bibwirwa umuryango bibwirwa umugore bibwirwa umugabo bibwirwa abana n'itorero twese umwami aratubwira ijambo rye nta wibagiwe n'umwe na ngombwa cyane ko bene data bakundwa n'abashiki banjye bikwiye kuvuga dukomeje nta muntu n'umwe hagati yacu ntabwo hakwiriye kuba hagati yacu umuntu n'umwe watambuka adasuje mugenzi we nta n'ibyo ntibikwiye kuba ntibikabe umuntu ntabwo bikwiye gukomeza kubaho ntabwo bikwiye gukomeza kuba hagati yacu icya mbere ese wurinde kugira ngo ukire undi mugenzi wa urubanza ese wowe ese muhuje ibibazo ese ukwiye kumureba umusuzuguye kugeza wanamuca utaramusuhuje umuntu rwose wagira ubuntu n'Imana umuntu wagiriwe imbabazi n'Imana umuntu koko wiyunze n'Imana ntakabuza azemera ko uwo wundi nawe yabariwe kandi nawe yiyunze n'Imana ko nawe Imana imukunda kandi imubabarira ntutinde n'urubanza n'Imana igukunda emera ko Imana ikunda mugenzi wawe buri muntu niyisuzume ku giti cye ubwe hanyuma ashobore kuba yasangira n'abandi niko byanditswe katubishimire umwami ko turi ubungubu noneho turi muri ako gahe ubwo uguhugura no gukosora bireba bose si ukugisha gusa abo no gukosora kugomba guhabwa buri muntu wese uwo ari we wese kandi twiteguye kwakira bose no kuganira na bose ntabwo turi hano gusa kugira ngo tubwirize gusa ahubwo kugira ngo dukorere ubwoko bw'Imana dutabare dufashe dusabirane kugira ngo dushobore koko kugira kuzana ikire cyiza icyo buri umwe yareba mugenzi we mu maso ndetse akamukunda n'umutima we wose n'umutima uzira uburyarya n'urukundo rugurumana rwose n'umutima we wose ku buryo wumva ushaka ko mwahoberana ndetse mukanasomana mu rukundo urwo rw'Imana rukwiye gusukwa mitima yacu kubw'umwuka wera amina kandi twese dukwiye kwemera rwose izo mbabazi wahawe wumve ko ari neza mwene so mugenzi wawe yahawe ibyo wizera ko ufite wizere ko mugenzi wawe yabihawe uko ubuntu bw'Imana mu by'ukuri nicyo gihamya cyo ko nawe wahawe agira ubuntu n'Imana katuvuge mu ncamake iyo twaganiriye uyu munsi umwami afite umugambi w'agakiza kubw'itorero umuhamagaro wo gusohoka urabwirwa mbere na mbere itorero mugeni n'ubwoko bwose mu bwoko bwanjye musohoke muri hagati yabo mwitandukanye ntimugire ikibi na gihumanya kimwe mukoraho ibyo twasomye hano bijyanye n'inyigisho zinyuranye ziwa nk'umuyaga biriya iravuga ngo ntukore ku ikosa na rimwe ntukose ku isobanuro n'imwe nikaze mu bitekerezo byawe munwa wawe birekere byose aho biri ahangaha imbere hari ibintu bigomba kuvugwaho
seulement pour que nous puissions rester éveillés, éveillés et faire attention.
Kandi ko dukwiye kwitonda kuko umwanzi wa Satani ariho azenguruka ashakisha ntukore kujumaye cyose ntukore kumiyaga iwa yose ahubwo umutima wacu wose twizere nkuko ibyanditswe bivuga kugira ngo tuzashobe kugera ku umwe wo kwizera kandi turizera ko ubutumwa bwa nyuma
va compréhenseur
nibwo bubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo ariko bikwiye kugira ingaruka igaragara y'ubutumwa hakenewe ko ingaruka ko umusaruro ugaragara kandi ingaruka umusaruro n'umugeni umugeni jambo umugeni umwana w'intama wogeje mu maraso umwana w'intama wejejwe mu ijambo ry'Imana
mperutse
kuvuga yuko nta muntu numwe uri mu ikosa ubwiriza ikosa ukwirakwiza ikosa akaba ari mu ikosa nta kuntu yakwezwa beze gute bejeje ijambo ry'ukuri ijambo ryawe ry'ukuri ugomba dukwiye gushyira mu gaciro ugomba kubwiriza no kuvuga ukuri ukuri we yumva ijwi ry'Imana ntazigera yumva ayo makosa yose n'amajwi yandi yose abwiriza azita gusa ku ijwi ry'umushumba mwiza kandi azaguma gusa mu ijambo ry'Imana ese ni mirongo ingahe ya Bibiliya umuntu rwose yashobora gusoma muri uyu mugoroba katubisubiremo na none umuntu rwose wagiwe ubuntu n'Imana ntabwo azahagarara ku byabaye umwaka wa mbere ya 65 ahubwo n'umutima wose azagira uruhare ku murimo watangiye uhereye umwaka wa 66 mu isi yose azemera gukosorwa
de tous les vents des doctrines.
Imiyaga yose inyigisho y'ubushukanyi n'ubucakura bw'abantu abo bigisha b'ibinyoma bavuga ngo barayishuriwe ngo ukwishurirwa ngo kwihariye buri gwishwa kw'Imana gusangwa muri igitabo muri Bibiliya turabishimira umwami by'umwihariko kubwo gwishurirwa kwa Yesu Kristo umwami wacu
nous avons vécu par la grâce de Dieu
extraordinaire. Quoi, ha, wetwihere kugundo bw'Imana. Dushaka kuvuga rwose ko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Ubu rero hageze igihe kimwe na Enoch yagendanye n'Imana.
En tant que le 7e après Adam,
wa karindwi nyuma ya Adamu yarazamuwe. Natwe tugomba kugenda muri gisekuru cya karindwi hamwe n'Imana kugira ngo tuzakure kuzamurwa. Uyu munsi ari benshi biyongereyeho baje ubwa mbere hari basi yuzuye yavuye mu Bwongereza ndifuza ko umwami uyu munsi yashobora kuvugana na burumwe ku giti cye avugane na burumwe avugane na twese na bose kugira ngo bose uyu munsi bashobore kwiyeguya koko ubugingo bwabo umwami ndetse n'umutima wabo wose basabe Imana nk'uko byabaye ubushize byavuzwe ubushize umwami yasohoye muri Egiputa abana b'Isirayeli inkingi y'igicu n'umuriro iyo bayobora ibamurikira mu nzira abasohotse bagombaga kuyikurikira itorero ry'Isirayeli ryagombaga gukurikira inkingi mu kinyereza abavuga ngo ni itorero ry'Isirayeli umwami ntabwo yabahamagariye gusohoka gusa ahubwo yabamurikiye mu nzira yamurikiye mu nzira abari basohotse inamwe ku yindi amanywa nijoro mu nzira bagomba kugenderamo kandi mu gisekuru cyacu niko yabigenje kugira ngo tugendere mu kwizera no kumvira ese murizeza umutima wanyu wose yuko ubu ngubu turi hafi cyane y'ugarwa kwa Yesu Kristo ese murabyizera ibyo ese murizera ko aya materaniro agomba kugira akamaro kugira ngo burumwe muri twe burumwe
reçoive quelque chose
agira icyo ahabwa
que par exemple ceux qui n'ont jamais expérimenté une conversion
ga
une repentance ou bien
une nouvelle naissance abatari bakiana by'ukuri abatari akavuga kabiri
toutes les
expériences
du salut soient
parmi nous.
Conviction que le Seigneur a
conduit
tout ceci et que nous avons cette salle
aduha ahubwo icyumba cyo guteraniramo twateraniye hano muzi amabwiriza umwami yaduhaye mu myaka yashize
y'a rien qui se passe
na kintu na kimwe gipfa
par hasard le
umwami niwe wagenye buri kintu cyose ndetse yitaye kuri buri kintu cyose bitare byakaba no kubijyanye n'indimi zose angaza ufite abasemuzi barenze 15 mu ndimi zinyuranye kujya kubibwirizwa bigere ku isi yose kandi no mu mahanga bisemurwa mu zindi ndimi nabaje muri tati ndetse nizamuda sobwa zinge dufite rwose tumaze kugura no kohereza mu isi yose mubyumve neza we ubwe yaza akabitwibwirira twagize mu mutima twafasha abantu bose mu ndimi zose kubohereza n'ibikoresho ibyuma kugira ngo bajye bashobora kudukurikira kuri murandasi batwumva baratwibonera mwene data tati yababwira ibihugu n'amazina yayo n'umubare w'ibikoresho twaguze twohereza kugira ngo abantu bose mu isi yose bashobore kudukurikira
la langue, qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que cela existe dans un
monde qui nous choque? Est-ce que vous êtes couvert? Vous venez de Sekuruza? Imana rwose ubwayo niyo yitaye kuri buri kintu kandi katubisubiremo dukomeje ubu ngubu ubu ikiriho nuko Imana ubwayo nyuma yuko mugacyura umugaragu wayo umuhanuzi wayo habaye iki nyuma y'ubukozi bwayo haramubatiza
d'abord il y a eu ce qui s'était ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament.
Habanje ugusora ku byasezeranye mu gisano cya kera byara nyuma y'ubukozi bwe.
La préparation.
Ubukozi bwe bwari gusa integuza ugutegura kugira ngo anima isezerano yose n'ubuhanuzi bwose busohore nabwo bishobore gusohora. Yohana Mbatiza yari integuza gusa. Nta kuri Yohana Yoweri 8 yari gusohora. Kabiri 8 iyo atabwiriza iyo umwuka wera utamanuka byose byari byarwari gutegura inzira umurimo Imana yagomba gukora rwose mu itorero ni nako bimeze ubu ngubu ibyo Imana ya yakoreye mu kwezi budasanzwe bwa Mwete Branham ubuntu bw'Imana byagize akamaro kugira ngo itorero rigezwe ahantu Imana izashobora kubikoreramo iby'Imana yasezeranije mu itorero kandi akabuza bizasohora mu itorero Imana yarabisezeranije mu ijambo ryayo kandi uko niko bizasohora nta kabuza umwami ari ugarurirwa ikuzo no kuramwa muri byose mubye muti amina aleluya amina amina aleluya
oui au seigneur a lui seul
umwami wenyere ukwiye ikuzo ati kaduhaguruke kaduhaguruke
est-ce que notre frère Jean-Claude
ari hano uyu munsi aturimbire yandirimbo maranata ese n'abashiki bacu bari hano babiri bashobore kuza baturimbire indirimbo
dans le temps dans lequel les frères et sœurs avec Jean-Claude viennent devant
mugiye bere data n'abashiki bacu bari hano Jean-Claude nabo bakwegera hano imbere turabishimira Imana n'umutima wacu wose kuko dushobora kumva ijambo
gera kandi gicaciro cyo kuryumva mwituze n'umudendezo ndabinyize mutima wanyu mitware kuko Yohana Mbatiza yasoje ukozi bwe kugira ngo byose bishire gusohora mu itorero uko niko utabura nabo natangira ukozi bwe arabusohoza kugira ngo iby'Imana yasereje byose bishire gusohora muri gihe cyacu mu itorero mugeni ubu ngubu kugundo bw'Imana amina.
L'appel retentit.
Umuhamagaro uriho urumvikana mu mbaraga. Igihe gishya cyaratangiye.
Sans force. Dérobé par l'adversaire. Aujourd'hui.
Abari barazahajwe n'umwanzi. Ese uyu munsi wahawe imbaraga nshya. Umva kandi wizere ubutumwa bwiza. Bwumvikana ku bwawe ntabwo ari ubwiru ibyo Imana ikora uyu munsi. Ibyo yakoreye abandi muri Bibiliya nawe yabigukorera uyu munsi. Imana irabarira kandi ikiza indwara kubw'amaraso y'umwami. Ibyo Yesu akora uyu munsi ntabwo ari ibanga. Ibyo Imana ikora uyu munsi ntabwo ari ubwiru. Imbaraga za Yesu Kristo zagaragara vuba, byizere. Igicu cy'ubwiza cyaragaragaye. Izere gusa amasezerano yo mu ijambo rye. Ntutahe utizeye. Ibyo Imana ikora uyu munsi ntabwo ari ibanga. Ibyo yakoreye abandi muri Bibiliya irabigukorera uyu munsi. Iracyababarira kandi iracyakiza indwara kubw'amaraso ya Yesu. Ntabwo ari ubwiru ibyo Imana ikora uyu munsi. Igihe kigiye gusohora vuba. Intambara n'imirwano bigiye kurangira. Abiteguye bose bazajyanwa mu bwiza bw'Imana. Ubu rero mwabasirikare mwe nimuhaguruke, mwambare intwaro zanyu zose uhere ku mutwe kugeza ku birenge, maze mwinjire mu murage umwami yabasezeranije. Ntabwo ari ibanga umurimo Imana ikora uyu munsi. Ibyo yakoreye abandi bo muri Bibiliya bavugwa muri Bibiliya nibyo igukorera uyu munsi. Iracyababarira ndetse iracyakiza indwara mu maraso ya Yesu. Ntabwo ari ubwiru ibyo Imana ikora uyu munsi. Haleluya. Ntabwo ari ibanga ibyo Imana ikora uyu munsi. Ibyo yakoreye abandi bo muri Bibiliya nibyo igukorera uyu munsi. Irababarira kandi ikiza n'indwara kubw'amaraso ya Yesu. Ibyo Imana ikora uyu munsi ntabwo ari ibanga. Amina, amina. Haleluya. Ese muriteguye?
It is no secret.
Ce que Dieu fait dans le ministère aujourd'hui, c'est aussi. Je souhaite parfois que
Kenshi
on puisse aussi
ko
avoir la prédication en anglais.
Parce que
tous, entre-temps, parlent un bon anglais. Vous pouvez chanter en français avec les frères.
Uno romwa rimbana na Benedata mu gifaransa na bashiki bacu.
Maintenant j'ai une demande. Où est le frère qui la dernière le dernier week-end a été guéri il y a 4 semaines ici? Où es-tu? Le frère il y a 4 semaines a été. Où est le frère qui a été guéri? Qui
est
paralysé? Où est-il? Viens ici devant. Oui. Cela va nous encourager tous.
Twese ngira ngo biri butwongere imbaraga ngwino.
Ya, il vient, viens.
Arrange.
Viens. pour que vous puissiez exactement savoir
ce frère
était paralysé à droite
et aussi
le premier week-end du dernier mois
les
médecins ont dit
abaganga bari bamubwiye yuko nta kundi babigenza azaguma gutyo bagomba kumubaga hanyuma mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi gushize kuko imbaraga z'Imana yarakize
subitement on a entendu dans
twumvise
sur le terrain quelqu'un
umuntu arimo ayishima ahimbaza Imana ese ari cyo kuvuga
Ce que j'ai pu expérimenter, c'est quelque chose de particulier. Les médecins essayaient de me rassurer en me disant qu'on
allait
essayer de récupérer le plus possible. Parce que mon membre était mort, il n'y avait plus de vie dans ma jambe.
Ukuguru kwanjye kwari kwarapfuye imitsi yari yarangiritse imyakura yarangiritse bari bambwiye ko nzagi nzagira kine inshuro ijana na makumyabiri ariko nyuma y'ibyoro bitatu umwami yarangijije rwose
Que Dieu vous bénisse. Lass uns singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir gemeinsam.
Jukonde ntacyo nzanye mu ntoki uretse amaraso yawe yamenwe ku bwanjye. Nijwi ryawe rimpamagara ntama y'Imana ndaje bakundwa niba hari abari hano bifuza ko twabasengera barwaye bashaka kuza imbere mushaka kwegurira umwami ubugingo bwanyu kugira ngo mubarirwe ibyaha byanyu iby'umwami yaduhaye imaze kuduha ushaka ko byaguhabwa ku giti cyawe abarwaye bashaka ko twabasabira bashaka kwegurira ubugingo bwabo umwami baze imbere Kongere jukonde ntacyo nzanye mu ntoki uretse amaraso yawe yamenetse ku bwanjye ndetse n'ijwi ryawe rimpamagara mwana w'intama w'Imana ndaje
Aujourd'hui, nous venons tous. Nous avons chanté. Nous venons de l'Est.
Nous venons de l'Ouest.
Nous venons du Nord. Nous avons dit en insistant.
Umutumiro n'umwami ubwe wawuduhaye ati nimuze kuri njye mwese abarushye n'abaremerewe. Ndabaruhura ubugingo bwanyu ndababarira byose ndabibaha nuko rero nimubyemere nimubyakire uyu munsi
Ese mwese muvira bw'ikidage abari imbere mwese muri byo ndumva mvuga umwami mana
le seigneur est présent
ari hano
dieu est présent
imana iri hano
seigneur dieu tout puissant
umwami mana ishobora byose
c'est encore le temps de la grâce
nanone turacyari mu gihe cy'ubuntu
et tu appelles à sortir
kandi uracyahamagarira gusohoka
uracyababarira nous te remercions
turagushimira
Le sang
Kuko amaraso
de la nouvelle alliance
y'isezerano rishya
est encore dans le lieu très saint.
Akiri ahera hahera hejuru y'isanduku y'isezerano. Mwami mukundwa ubabarire bose, ubarire byose. Abasenga bose mwami bizeye ubarire byose. Ubibakureho byose. Kandi mwami ubabahore byuzuye. Ababoshwe nibabohorwe mwami mukundwa twese hamwe turagushimira kubw'umurimo wo gucungurwa wasohojwe kubw'imbabazi kubw'ubuntu no kubw'agakiza izina ryawe ryera rihimbazwe kandi rishimirwe kadusengereho abarwayi bose umwami ubwe ari hano umwami ubwe ari hano kugira ngo ahamirize ijambo rye ryera wowe niwubarira ibyaha byacu byose niwo gukiza indwara zawe zose ibyo rwose birajyana imbabazi z'ibyaha no gukira indwara gukira kumibiri yacu birajyana nkuko ibyaha bibarirwa ni nako indwara zacu zikira ukukiza indwara zawe zose mbega ko dukwiye gushimira kubw'ijambo ry'Imana haleluya mu mwaka wa 1995 ntabwo wari uhari ariko uyu munsi muri hano murahari uyu munsi nkuko mwumva ijwi rye mwe kunangira imitima yanyu izina ry'umwami rihimbazwe kandi rishimwe mubyibazeho ukuntu umwami uhere mu mwaka wa 1966 ku isi yose yarahamagaye aracungura arakiza arababarira ndetse atanga umugisha haleluya izina ry'imana yacu rihimbazwe mwiteka kugeza mwiteka ryose ese nabonye muta Michael hano ese mu data tati yabahari nene data ati urahari ngwino ushimire umwami hamwe natwe nene data uri hano
yes hallelujah
hallelujah
oui mon frère tati
mwene data ati
Dire
amagambo uvuga
Brothers and sisters
Bene data bashiki banje kwisi yose nabari hano mwese kumvise ijwi ry'Imana ugwishurwa kwa Yesu Kristo ntabwo yishuye gusa ariko ari hagati yacu ibyo twamusabye byose yabyakiriye kandi turizera yuko ubutumwa bukomoka mu ijuru Imana umwami wo mu ijuru isomba byose ni Imana nzima imbaraga ze ziracyari za zindi Yesu Kristo ari wa wundi ejo uyu munsi n'iteka ryose
haleluya
Imana ihimbazwe Imana ibaho umugisha Imana ibakize Imana ibakize ubugingo bwanyu n'indwara zanyu abashaka kwiyunga nawe mu izina rya Yesu Kristo Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo haleluya amina amina mwita aben nawe shimira umwami data wo mu ijuru turagushimira kuko uri hagati yacu turagushimira ku ijambo ryawe ryera turagushimira kubw'umurimo utunganye rwose wo gucungurwa wasohoye ku musaraba i Golgota mwami wasohoje umurimo uhoraho iteka ryose utunganye rwose rimwe rizima kandi watugeje mwami ku ntego kandi turabyemera turabyakiriye turagushimira turahimbaza mwami izina ryawe ryera mu izina rya Yesu Kristo amina haleluya
tu es digne
ni ukwiriye Ni ukwiriye mwami
tu es digne
guhabwa icyubahiro ikuzo no kuramwa icyubahiro haleluya icyubahiro kibi cy'umwami wacu Yesu Kristo amina haleluya mwizere ko mwabihawe maze kuko byamaze kubahabwa muhabwa umugisha n'umugisha w'Imana ishobora byose bakundwa intashiki banje iby'Imana imwe ikora ubu ngubu ni ukuri n'impamo ubumagaro gusohoka ni ikintu gifatika Imana ishimwe kandi himbazwe haleluya haleluya mwamuhimbazwe Alleluia, alleluia, uhimbazwe mwami. Alleluia, alleluia. Amen.
Et que tous disent amen.
Mwese muvye muti amina.
Saluez-vous tous.
Muramukanye mwese.
Papa et maman.
Papa. Na mama afite abana. Mubitwarike kugira ngo habituze mu byumba byo kuraramo